Baie welkom, is woensdag aan Klein Saterdag, saam met Dr. Jaco van Niekerk van Montana Med 24, ook sy eie praktijk daar in Montana, allemaal ken hom daar so in die groot Pretoria area. Jaco, lekker mee weer in die atleet, he.
Dankie Pieter, goeienavond en allemaal wat luister ook.
Ek dink net as inleiding, ons gaan bykie vir jou vertel waar ons vanavond gaan gesels, maar ek dink die belangrikste, kom ons beginne maar en gee maar weer bykie oorsig oor waar staan dinge tans met COVID-19, is die hospitaal nog vol, lyk het as we begin, weet, of die tweede vlak nou weer begin rustig geraak, of weet, hoe lyk het dan by julle in die trauma eenheid?
Pieter, ons is nog steeds besig, maar ek dink toch die getalle is besig om minder te word. As ek dink, ek het vanmorgen statistiek in ons hospitaal gekry wat 61 opgeneemdes is, maar as jy daarna gaan kyk, dan is amper 50% daarvan nog steeds geventileerde patiënte. So ek dink die patiënte se getalle raak minder, maar die intensiteit van die patiënte is nog steeds hoog. Ons hoop om vinnig 'n redelike afname nog te sien. Ek vandag het, ek dink, 6 patiënte opgeneem, wat nog COVID positief getoets het, wat ek vandag opgeneem het. So, dit is nie weg nie, maar ek dink daar is definitief een goeie afname.
As mense kyk in die tweede vlak wat nou so 'n bietjie begin afneem, soos jy sê, wanneer dink jy, ek nie, daar gaan seker nog 'n derde vlak ook wees, wanneer gaan ons dit, dink jy, min of meer, as jy nou 'n voorspelling moet maak, wanneer gaan dit weer begin optel?
Pieter, is een moeilike vraag. My gevoel was einde maart, begin april. Ek het vrijdag op een netkeer COVID-vergadering gesit, waar hulle sê die groot actuaris en slim ouwens sê bykie later, mei, juni rond. Maar dat daar definitief weer in gaan kom, is so, dis 100%. Daar is nie een kwestie oor nie, daar gaan definitief nog een vlaag kom. En is ons nie die immunisatie proces aan die gang kry en die meerderheid mense geïmmuniseer kry, nie gaan ons telke een 5de en een 6de en een 7de en ook kry.
Wat denk jy van die derde vlaag en dan wat nou natuurlijk oor ons winter val en die feit dat mense miskien ook nou weet omdat hulle nou bietjie meer hygiënies woon, weet washande en die meer, dat hulle nie die normale kiem optel of die normale griepsymptome het nie, dink jy met COVID en as hulle nou weer griep kry nadat hulle dit vir 2 jaar nie gehad het nie, dat dit bietjie erger gaan wees?
Pieter, ek dink het gaan definitief erger wees. As ons in die begin met die eerste vlaag gekyk het, het Suid-Afrika eindelijk relatief goed gedoen. As mens gaan kyk na sterftesyfer in verhouding met ander lande. En as mens mooi gaan kyk, die eerste wereldlande waar geld nie opsie is nie en waar allemaal goeie medisyne het, en het eindelijk slechter gedoen as die derde wereldlande. En een van die redes was, omdat die derde wereldlande se mense baie meer in kontak kom met primitieve organismes, mikroorganismes, ons werk nog buiten, ons kom buiten, mense loop nog kaalvoet, wat nie in baie eerste wereldlande en Europese lande gebeur het nie. So ons is heeltyd blootgestel aan primitieve organismes, so ons immuunsysteem is heeltyd, ek wil amper sê die Engelse woord is geprime, om te reageer op hierdie primitieve organismes, wat dan die andere persone nie gehad het. Nou is ons allemaal besig om ons eie lading van bakterie eintlik minder te maak, so ek dink ons gaan definitief meer vatbaar wees. Die ander probleem is net, ons het nou gesien tussen die eerste en die tweede vlaag met die nuwe variasies, is die infektiviteit baie hoër. En as ons gaan sit met nog mutasies en nog veranderinge, dan denk ek, gaan ons infeksiesyfers dalk nog hoër wees as nou. Ja. Omdat een mens eintlik die virus net kwaad maak as jy hom toelaat om meer en meer mutasies te ondergaan.
En my derde vraag is, ek het nou die nuus gelees van Ivermectin, wat nou op een bietjie van een limited treatment of COVID-19 in Suid-Afrika goedgekeur is deur die South African Health Products Regulatory Authority. Wat beteken dit nou? Weet, kan mense nou gaan vandag uitgaan en morgen vir jou vrou, hoor jy, ek ook soek een prescriptie van Ivermectin?
Ja. Ongelukkig nie. Die ding met Ivermectin is, die aard van saak, die actieve bestanddeel is, moes nou bewys al lang al om veilig te wees in die mens. Dit hang af ook in wat se formulasie om gebruik en wat se concentratie om gebruik. Die meeste artikels verwys na 1% concentratie. Die probleem is echter, gaan jy om in pilvorm drink, gaan jy om in vloeistofvorm drink, of ek sien die nietste protokolle sê, in vloeistofvorm aansmeer. Oor vet areas op die lichaam, nou ek weet nie wat gaan die maar mense dan doen nie, maar in elk geval, en hoe jy daai absorptie kan gaan voorspel nie. Die probleem wat mens met Ivermectin in sy vorm het, wat hy nou is dat het lewertoksies is. En wat ons gesien het met die patiënte wat opgeneem word in hoë sorg en in ICU, is dat as jy COVID positief is, dat jy lewerfunksie inkorting het. So as jy lewerfunksie inkorting het en jy gee lewer toksiese produk, want onthou jy kan net deur niere of lewer jou geneesmiddels uitskei weer, dan kan jy persoon se lewer inkorting na lewerversaking toe verander. En ek weet nie hoe, dis dalk waar die beperkte en limited treatment, soos wat hulle dit dan nou sê, gaan wees. Maar ek denk daar kort baie groter studies. As mens na die sociale media kyk en die studies wat daar aangehaal word, dan sê jy sien partij van die patiënt, van die studies in aanhalingstekens het net 25 patiënte in. En ek denk met alle respect, een mens kan nie dit een studie noem, jy is eindelijk net een gevalle studie. En jy gaan baie groter getalle met hy en kyk wat die regtige uitkomst. Dit help nie, jy maak die virus gezond, maar jy maak die patiënt dood nie. En ek denk, dit is een baie, baie fijn lijn, en ek denk daar nog baie oor gepraat moet word, en ek sien uit om hierdie protokolle te sien wat hulle vir ons gaan gee, en wat hulle denk veilig gaan wees, want dit gaan baie interessant wees.
Blijk in geskakel, ons gaan bykie later ook gesels met Ina, sy is van Chonk, bykie meer oor die organisatie en die wonderlijke werk wat hulle doen uitvind, en ons gaan ook bykie gesels met Zander Enselin, een jong seun wat alreeds gediagnoseer was met Hodgkin's lymphoma, en Jacco gaan bykie meer van ons vertel oor klierkanker, en dan sy maas ook, hier ons gaan bykie met haar gesels, so blij in geskakel. Enige vraag hier in die program 061-610-4576, en onthou standaard tariewe geld. En ons is selfs juist bykie oor die ander kant, in die atelier het ons Zander Enselin, en hy is tans, jy is nog 10 jaar oud, nee, jy het nie nog intussen verjaar nie, nee Zander?
Ja, ek is nou 10 jaar oud.
Lekker. En weet jy het 'n ongelooflike storie, want weet jy was al reeds omtrent so 2 jaar terug, amper 3 jaar terug, gediagnoseer met die groot woord Hodgkin's lymphoma of klierkanker, nee. Maar voor ons daarby uitkom, weet, vertel ons bykie van, weet, hoe het gebeur het, dat jy nou uitgevind het, dat jy nou klierkanker het?
Ek weet nie hoe het gebeur het nie, en ek weet nie hoe ek het, ek het het nie uitgevind nie, my ma het het uitgevind.
Ach, shame. En hoe het sy het uitgevind? Het jy een siek gevoel, of was jy dan net by een routine dokter afspraak, of hoe het gebeur?
Ek weet nie hoe het my ma het uitgevind nie, maar sy het het uitgevind.
Een ma weet nie.
My nek het soos een pimpel opgeswel.
Hoe is dit? Jou kan net so'n bykie oor Hodgkin's lymphoma en klierkanker en vooral onder kinders.
Ja, Pieter, Hodgkin's lymphoom of Hodgkin's disease word het ook maar genoem, is maar kanker van die lymfatiese systeem. Nou, die lymfatiese systeem help eindelijk die immuunsysteem om dan uit die aard van die saak organismes of bakterie wat jy dan infecteer of aanval te werk en dan ook jou toksine te hanteer. En dis dan 'n kanker van hierdie systeem wat gewoonlik presenteer in jonger mense, eerste. As mens na die statistiek gaan kyk, as ander is nou jonger, maar dan sit so tussen 15 en 40 en dan weer die ouer is 55 wat die mense dan gewoonlik gediagnoseer word daarmee. En gewoonlik is dit 'n knop ergens, of op die nek, ergens is daar een node of een lymfklier wat jy voel. Dis nie noodwendig seer nie, en dis ook om baie mense nie dadelijk aandag daaraan gee nie. Mense kan het voel en mense kan het sien, maar mense wat jou nie elke dag sien of jy weet oplet nie, gaan nie eers, daar is soos wat hy nou sê, die pimpel in sy nek, gaan nie eers daan twee keer kyk en dink, daar is dalk 'n probleem nie. Moegheid is 'n ander ding, bleekheid is 'n ander ding, gewigsverlies, daar is 'n groot verskeidenheid van simptome wat kan plaasvind met die siekte. En dit is maar een baie, ek dink mens moet regtig 'n hoë indeks van sy spesie hê, en mens moet jou dokter gaan sien, as jy enige iets het wat snaaks is, wat eintlik vir jou net af is, en gewoonlik 'n ma weet. Ons het, ek het in Bloemfontein voorgeraads gesaat, en hulle het vir ons in pediatrie geleer, as jy jou kind ondersoek, en jy kry niks, en die ma sê vir jou, my kind is siek, dan het jy net iets gemis. Jy weet, jy moet maar net weer gaan soek, jy gaan iets kry as jy diep genoeg soek. So ek dink 'n ma weet. Die behandeling daarvan is eintlik hoofsaaklik chemoterapie. Baie keer bestraling by, afhangend van die graad en waar dit oral betrek word. Daar's soos alle kankers is daar 4 stadiums. En afhangend van die stadium is daar ook dan nou die prognose. En Hodgkin's limfoom het eintlik 'n goeie prognose as mense dit vroeg kry, dink ek is dit 90% plus wat mense 5 jaar oorlewingssyfer het. Die onkoloog het al hierdie prognose of vooruitskatters in terme van statistiek. So hulle praat van 'n 5 jaar oorlewingssyfer in 'n spesifieke graad. So graad 1 en 2 gaan jy waarskynlik hier by 90% plus. Graad 3 by 80% plus 5 jaar oorlewing en dan graad 4 65 wat eintlik hoog is in verhouding met ander kankers baie keer en ek dink selfs vir 'n gevorderde kanker het mense eintlik 'n goeie uitkoms baie keer en die mense kan 'n vol lewe lei. Mense hoef nie bang te wees daarvan nie. Ek dink daar's baie ek wil amper sê 'n stigma aan die feit dat chemoterapie en kanker. En mense sal vir jou baie keer as jy in 'n gesprek sit sê hulle is bang vir chemoterapie en die goed werk nie en wat ook al. Maar ek dink dis een van die siektes wat regtig waar 'n goeie uitkoms het en wat 'n goeie lewenskwaliteit daarstel en wat 'n pasiënt volkome kan genees. En ek dink mense moet nie bang wees daarvoor nie. Mense moet net dit gaan soek as jy snaakse simptome het.
Alexander was op 10 Julie 2018 gediagnoseer met tierkanker en die enigste optie vir hom was chemoterapie en sy eerste chemosessie was die 18de Julie 2018. Kan jy dit onthou, Alexander?
Nee.
Nee. Hoe was chemoterapie deur die hele proses? Want jy was omtrent 'n jaar op chemoterapie of 'n paar maande, nê?
Ja.
6 maande.
Ja.
Jy is siek geword. Wat was jou ervaring gewees oor die hele chemoterapie?
Ek het ietsie gekry en ek moes elke liewe tweede Vrydag na die hospitaal toe gegaan het.
En was dit vir jou lekker om te gaan of was jy maar 'n bietjie bang of was dit net vir jou maar net nog 'n doktersondersoek en jy kry ietsie en dan gaan jy weer huis toe?
Ek het gedink jy kry ietsie en dan gaan jy huis toe, maar jy lê amper die hele dag daar so in 'n bed.
Regtig?
Ja.
En kyk jy susters dan mooi na jou, die dokter dan mooi na jou gekyk?
Ja.
En ek hoor ook dat jou klas het dan jou ook baie ondersteun, hulle het vir jou briefies geskryf.
Ja, en 'n klomp van hulle het hartjies opgehaat.
O, is dit so? Nee, maar dis dan 'n goeie teken, nê. En is jy op wie is jy die trotste deur hierdie hele, eintlik jou ma, nê?
Ja.
Sy het jou baie bygestaan.
Ja.
En wat sê jy vir ander jong mense wat jou ouderdom is wat nou 10 jaar oud te sê as hulle ook nou sê maar klierkanker kry? Wat sê jy vir hulle sê om hulle te bemoedig om hulle daardeur te help want hulle is mos nou ook nou weet hulle weet miskien is daar baie dis die onbekende en hulle is bang. Wat sê jy vir hulle sê want jy's nou daardeur en jy's nou skoon?
Jy moenie bang wees nie. Kry nie die medisyne en dan een van die dae sal jy weer gesond wees.
Sien so maklik soos dit. Bly geskakel, dit was Zander Enslin, ons gaan 'n bietjie met sy ma gesels en dan 'n bietjie later ook met Ina van Chok om 'n bietjie te hoor oor die organisasie en hoe hulle die gesin ook bygestaan het, so bly geskakel daarvoor. Ek kom terug by Groot Drama, ek is Pieter Kloete saam met Dr. Jaco van die Kerk en ons het 'n jong gas gehad, Zander Enslin, 10 jaar oud, wat al gediagnoseer was met Hodgkin's limfoma en sy laaste ondersoek die 5 Februarie 2019 het die goeie nuus gekry dat hy nou skoon is en hier ook om 'n bietjie haar storie te vertel is sy moeder Rita Groenewald. Rita, baie welkom.
Dank Pieter.
Hoor jy net gou vinnig weet ek hou nogal van wat Jaco gesê het van wat hy geleer het in pediatrie, weet 'n ma weet net. Net gou vinnig weer die omstandighede rondom Zander se diagnose. Ek meen die hele storie van jy het 'n dokter te vat en dit was hy die eerste keer reg gediagnoseer?
Nee, hy het 'n knop in sy nek gehad en ons het dokter toe gegaan en hulle het gesê hulle weet nie wat dit is nie. Toe het hulle hom gestuur om 'n biopsie te gaan doen. Hulle het 'n biopsie gedoen en die eerste keer was dit skoon. Daar was niks fout nie. En dit was 6 maande daarna toe gaan ons weer daarna helpworks doen, daai dokter help hom en sy sê weer nee, daar moet iets fout wees want toe swel hy dubbel op, like of hy dubbel nek het. En toe gaan ons weer terug na dieselfde dokter toe en ja, toe het hy die boonste kliere getoets en toe ontdek hulle die kanker. So, ja.
En hoe het jy gevoel? Ek meen, dit
ja,
dink dis vir geen ouer wat weet want gewoonlik ek Jacques het nou gesê die persepsie is dat as daar kanker gediagnoseer word, is dit mos altyd maar doom and gloom. Maar ons het nou wel anders gehoor by Jacques nie waar nie.
Ja, nee, ek dink nie, ons kan, ons beskrywing nie, ek, ek dink jy moet, ek dit sink later in, as jy kind eerst daar lê en jy besef, hy moet die medicijne kry, en dis al te lewe gaan red. So, ja, dit was 'n skok. Maar jo.
Het jy daar medies gehad, of moes jy alles weet?
Nee, ek het daar medies gehad, maar ek moet sê die dokters was baie nou, as hulle het hulle prijse afgebring om by die medies aan te pas, en die hulp was baie goed van Discovery se kant af.
Ons is selfs ook vanavond met Ina Skomfer, sy is van Chok, en weet, hier is nou, weet, miskien ook een van haar goeie in die stories, weet, van Rita, wat nie, en haar seun Zander, wat in Pretoria kon bly, hulle kon die nodige mediese hulp kry, om Zander, weet, te help, en hulle het nie enige, weet, hulle het ook die familiestrukture gehad in Pretoria, om hulle emotioneel, en weet, te ondersteun, en die meer. Maar as baie ouers, Ina, wat oor die Suid-Afrika bly, byvoorbeeld, kom ons sê, Nelspruit, en dan moet hulle vir specialis, behandeling kom in Pretoria en hulle het nie altyd noodwendig weet familie hierso nie en weet ek meen die behandeling natuurlijk is al klaar baie weet onbekostigbaar of baie duur en dan moet hulle nog weet verblyf kry vir baie keer weke en dit is regtig onbekostigbaar weet hoe help Chok families is daai?
Ja, dit is waar ek baie trots is om te werk vir Chok, die Childhood Cancer Foundation en dit is waar Wat een voorbeeld van my Mpumalanga, daar is nie een pediatrische onkologie eenheid of een pediatrische onkoloog in Mpumalanga nie. So die kinders moet elke dag deurkom Pretoria toe vir behandeling. So ons sê altyd, Chok is omtrent die hande wat jou gaan vang. En soos Rita sê, dit was 6 maande behandeling. Behandeling kan wees 6 maande tot 'n jaar en kan opgaan tot 3 jaar. En as jy Pretoria toe kom en jy het nie een plek om te bly nie, en jy moet gaan vir behandeling, en jy word een buitenpatiënt, en jy kan nie een gastehuis bekostig nie, wat gaan jy doen? Jy gaan na jy treatment, jy gaan na behandeling opsê. So Chok skop in, en ons het huise, reg oor die land, wat ons vir die ouers sê, kom bly by ons, dis gratis, jy hoef nie te bekommerd oor een bed om te slaap, wat om te eet, en hoe gaan jy by die hospitaal kom nie, ons vir die hele bekommernis oor, en ons vervoer hulle na die hospitale toe en terug, so ons huis in Pretoria is in Centurion en dit kost Chok omtrent so 700.000 'n jaar om 'n huis te bou, maar dit is baie noodsaaklik, want anders gaan ouers opskop. Rita het iets anders te genoem, as die dokter vir jou sê, jou kind het kanker, ons sê altyd, dit sê goudvisie syndroom, die ouers sien die mond beweeg, maar hulle hoor niks verder nie, en hospitale behoort nie aan Chok nie. Ons het baie goeie verhouding met die pediatriese onkoloog. Hulle laat toe dat ons 'n Chok social worker, maatskaplike werker, in die eenheid op die vloer in pediatriese onkologie plaas. En ons sê altyd, from breaking of bad news, is Chok daar. So ons social worker, ons maatskaplike werker, sit daar, luister, en as die dokter uitstap, dan sê sy, verstaan jy wat die diagnose is? Verstaan jy wat die behandeling gaan wees? Hoe lang die pad gaan wees? Want as jy nie mense opvoed nie, en hulle gaan huis toe, en sommige van ons ouers kom van rural, plattelandse areas, daar's baie stigmas, daar's beliefs, daar's myths, en as jy hulle nie opvoed nie, gaan hulle ook behandeling opsê. So ons maatskaplike werker maak seker, dat die ouer verstaan wat die diagnose is, en ook dan, as die behandeling langer word, kyk die maatskaplike werker, waar is die ouers huis? Is daar kos by die huis? Een kind op kankerbehandeling het kos nodig, en met COVID-19, food parcels, ons het dit in die pers gehoor, jy moet seker maak, so Chok skop in daar met die praktiese ondersteuning, en sê, is daar kos op die tafel, en ons gee ook daar ondersteuning, as die kind huis toe gaan. Die maatskaplike werke volg ook op, dat die kind terugkom. En die ouers het soms net nie geld vir petrolgeld nie, tolhekke. Om Nelspruit toe te ry, kos omtrent R1000. As jy 10 keer op en af moet ry, weet nog R10,000 beskikbaar. So ons maatskaplike werker kyk na die ekonomiese toestand van die pasiënte en van die ouers, en dan gee ons fisies geld in die eenheid en sê, hier is geld, gaan huis toe. Maar kom terug en maak daai inbehandeling klaar. Met COVID-19, ek het nou net die statistieke gekyk na Steve Biko. In ons laaste kwartaal wat Oktober tot Desember is, het ons transport, ons vervoer onkoste opgegaan vir net daai hospitaal na R50,000 net vir 3 maande. So, en dis noodsaaklik, want anders gaan 'n ouer behandeling opskort. Verder doen ons ook, as 'n kind gediagnoseer word soos Sander, gaan die maatskaplike werker in met 'n care bag. En sy sê, hier is ek. Hier is jou care bag. En binnen die care bag is daar 'n parent handboek, wat die hele journey vertel. Ek jammer, ek meng my taal verskrikkelijk.
Nee, is welkom.
En het is net te sê, ons is daar, ons stap die pad saam. Ons het ouers, parent-to-parent support, wat ingaan, dat is niks vir 'n ouer, as 'n ander ouer instap en sê, weet jy wat, my kind was 2 jaar oud, hy is nou 32, hy het dit oorleef. Daai inspirasie, want 'n ouer kan assosieer daarmee. So ja, CHOC is daar in kort, ons vang hulle, ons maak seker dat hy kind in behandeling bly. In Suid-Afrika, ons oorlewingssyfer is 55%. Dr. Jaco het genoem, Rita het genoem, bewusmaking, dit is so belangrik. Misdiagnose van kinderkanker, partykeer word het verwar met tuberkulose. Ons sê altyd vir 'n ouer, as die simptoom nie weggaan nie, as die knop nie kleiner word nie, en 'n dokter het jou op TB-behandeling gesit, gaan terug, vra 'n tweede opinie. Ouers glo hulle dokters. Dr. Jaco het gesê, en Prof. Reiners noem het ook altyd, as 'n ouer vir jou sê, my kind is nie lekker nie, vertrou daai ouer, want die ouer ken sy kind die beste. So dit is vir ons baie belangrik, dat 'n ouer moet gaan en vra vir 'n tweede opinie, as die simptome aanhoudend, hy was deur antibiotika, die simptome het nie weggegaan nie, dis nog steeds daar, want ons kinders kom baie laat by pediatriese onkologie uit, en dis ons grootste probleem.
Ons is net hier nou weer terug en ons gesels met Ina Skomfer en ook vroeger gesels met Rita Groenewald, die ma van Sander. Bly ingeskakel, ons is net hier nou weer terug. Welkom terug by Groot Drama, ons gesels bietjie oor CHOC en die wonderlike werk wat hulle daar rondom doen. Ek sien ons 'n vraag van Hugo af vir Jaco.
Ja, Pieter, Hugo vra, as 'n persoon terminale kanker het, kan die persoon nog lewe of nie? Nou, kanker is ook in verskillende stadia of stadiums en hoe vroeger jou kanker dan gediagnoseer word, hoe beter is die uitkoms gewoonlik. Terminale kanker uit die aard van die saak verwys dan na jou laatfase of einde van lewe proses wat dan plaasvind. So ja, jy kan sekerlik nog rukkie lewe met terminale kanker, alhoewel jy redelik siek gaan wees, maar terminale kanker beteken aan die einde van die dag dat mens dan swak prognose het of dat oorlewing eintlik nie vir jou in die vooruitsig gestel word nie. Die groot fokus, dink ek, wat 'n mens daar moet na kyk is dat dit nie meer dan 'n terapeutiese behandeling is wat jy vir iemand aanbied met terminale kanker nie. Jy gaan meer 'n palliatiewe sorg gee. Palliatiewe sorg beteken eintlik ondersteunend en pynverligtend. En ek dink dis ook daar waar CHOC hulle inkom, is dit nie?
Ons doen nie basies die en die einde van die lewe nie, maar ons doen die emosionele ondersteuning vir die ouers wat hoor dat daar geen meer behandeling is nie. En wat ek net wil sê, wat baie belangrik is, is die kwaliteit van lewe. By die einde van, as jy hoor, daar is niks anders wat die mediese span kan doen nie. En soos Dr. Jaco sê, dit is om die patiënt gemaklik te hou. En ook by die patiënt te hoor, wil hy sy laaste tyd in 'n hospice spandeer en dan met die hospice sisters kontak te maak vir die ondersteuning. Of sommige kinders verkies, dit is nogal snaaks vir die kinders, verkies om by die huis te wees. En dan die ondersteuning, dan is daar nog steeds sisters wat palliatief sorg doen, wat die ondersteuning sal bied aan die familie.
Ek dink is belangrik, hierdie palliatieve sorg, die familie kry baie keer swaarder as die patiënt op daai stadium, want jy kan die patiënt op morfine en vies sit en jy kan baie dinge doen om hom of haar gemaklik te maak. Die patiënt verstaan ook op daai stadium wat is die potensiële uitkoms en baie van die patiënte wens eintlik daai laaste tyd ook 'n breek aan, jy weet, hulle is moeg beklei en op daai stadium is hulle al eintlik amper, hulle het al vrede gemaak met die hele situasie, maar die familie is nie altyd dieselfde nie en die verwagtings van die familie is nie altyd dieselfde nie. En dit is 'n baie, baie moeilike ding, vooral in die medisyne kant. Ons is daar om mense te help, en as ons nie mense kan help, dan weet ons nie eintlik wat om te maak nog nie. Jy weet, ek dink dokters is 'n baie slegte ding in terme van emosionele ondersteuning. Ons weet eintlik glad nie hoe om dit te doen baie keer dink ek nie. Alhoewel jy probeer. En daar dink ek is dit belangrik om die familie te ondersteun want die familie gaan deur hierdie hele pad saam met daai persoon en hulle bly agter en hulle is net so bang soos daai pasiënt wat in die bed lê.
En Pieter, ek kan net kom, ons doen ook bereavement support job, so ons maatskaplike werkers, bly saam met die familie, en maak seker dat die familie ook na die afsterwe, ook aanvaarding en daai gedeelte, en dan elke jaar, ons laaste naweek in November, doen ons 'n remembrance service, waar die ouers by mekaar kan kom, wat 'n kind verloor het, en sommige ouers kom vir 10 jaar, nog steeds na die remembrance service, waar hulle saam met ander ouers is, wat deur hierdie pad gegaan het, en ja, so vind hulle die ondersteuning van mekaar, en ook van hulle familie, en allemaal om hulle.
Weet jy, hoe belangrik was familieondersteuning vir jou gewees?
Baie, want jy het die mense nodig om net vir die goeie woordjie te sê, net om jy 'n bietjie moedig in te maak, want jy is 'n robot, jy doen dit, want jy moet dit doen. Jy het nie keuse nie, so nee, dit was baie belangrik, en jou chocolate was ook daar. As jy daar by die hospitaal instap, het hulle gestaan met hulle smiles, en hulle het jou vaskom hou, en hulle het met jou gepraat, en jy kon, ja, dit daar baie om te praat. Geloof, dis die beste advice die iemand kan gee, is om praat my hart uit.
Kleid van die hart af. Ons is net nou weer terug en nog ons bietjie gesels oor flip-flop dag wat so om die draai is en ook hoe jy kan betrokke raak so bly ingeskakel daarvoor. Ek wonder wie was dit? Dit was Floris met Smooth Sailing op Groot FM 90.5. Elke met die weg van 9 uur af, Dr. Jacob van die Kerk saam is gewoonlik en ons gesels bietjie oor die werk wat Chok doen en ons het 'n gas Zander, ek gaan nou so laaste woord of twee sê, sy ma Rita Groenewald en Ina Skomfer van Chok. Net gevindig voor ons weer met Ina oor flip-flop dag gesels. Iemand het hier so een vraag gehad, Jaco, en het gevindig toe, wie is dit? Wat vraag?
Hy sê naand, met wat behandel dokters die persoon wat allergies is vir morfien, en wat gee die dokters dan vir pyn? Ek sit met kroniese pyn. Pyn as sulks is 'n moeilike beginsel, want is dit pyn as gevolg van kanker, of is dit pyn as gevolg van 'n ander oorsaak in terme van 'n meganiese type pyn, soos 'n gewrigspyn of rugpyn of 'n ding. Morfine is nie altyd die antwoord nie. Morfine het ook 'n dissosiatiewe vorm van effek, met ander woorde, jy dissosieer in terme van jou pyn, en dit werk gewoonlik goed in kanker, maar as jy allergies is daarvoor, is daar klasse medisyne wat ons die metamorfone noem, het werk nie precies dieselfde as morfine. Daar is baie handelsname van hulle, ek gaan hulle nie op die radio noem nie, want dan is dit sekerlik advertensie, maar daar is metamorfoon groepe van medikasie wat mens gebruik, so alles hoef nie opiaat medisyne wat morfine een van is, opiate te wees nie. Daar is 'n groot verskeidenheid van pyngoed wat mens wel kan gebruik vir mense wat morfine allergies is. Daar's ook ander dissosiatiewe goed, daar's ketamien wat 'n mens in orale vorm kan gee, in lae dosisse. Ek weet, almal sal nou op hulle rug val as ek die woord ketamien gebruik, want dit word gewoonlik vir sedasies en is 'n narkotiese middel gebruik, maar in lae dosisse kan dit ook goeie pynverligting gee, en is ver weg van morfine as 'n middel en as 'n groep van middel vir pynhantering.
Ina, vertel ons bietjie meer van flip-flop dag, wat jy ook aanbied die 12de Februarie.
Ja, flip-flop dag. Flip-flop dag is in ondersteuning van Internasionale Kinderkankerdag. Dit is op die 15de Februarie. Ons rally almal om op die 12de Februarie hulle flip-flops aan te sit. Have a heart, wear a soul. En stap die journey wat Zander gestap het en saam met die kinders wat kinders gediagnoseer is met kanker en hulle families. Jaarliks diagnoseer ons so 1000 kinders en ja, en dis 'n inspirasie vir elkeen van ons wat besef dat yes, like it, jy kan challenges oorkom, dankie Pieter. En so dit gaan oor wear your flip-flops en maak die gemeenskap bewus van kinderkanker, sodat as 'n kind se simptome En as, ek wil asseblief vir die mense sê, ons het pamflette oor die early warning signs of childhood cancer. Besoek die CHOC website, diagnoseer, laat jou, as jy bekommerd is, gaan dokter toe, vroeg diagnose, vroeg behandeling, en laat ons Zander se story vertel aan allemaal, want dit is waarvoor ons is. Ons is daar om ons kinders te ondersteun wat met kanker gediagnoseer is.
Zander, vertel ons bykie van jou battle scars.
Dit is nie rarig om baie oor het te praat nie, maar mense vraag vir my rarig baie wat is het. Dan sê ek hulle wat vir het is, en dan sê hulle vir my dat hulle my baie jammer gekry het in die tye.
Maar die battle scars is, nou, is dit nou waar hulle die chemobehandeling gedoen, ek neem ek aan, he, waar hulle die naalde ingedruk het, het dit merkies gelos?
Dit het baie merke gelos, en op een dag het hulle sulke lang naald in my lyf ingedruk, en ek moes vir 'n paar weke met dit gesit het in my lyf.
Sure.
Ek mag niks gehardloop het, niks nie.
Was dit seer?
Was hier toe hulle dit ingesit het, en toe hulle dit uitgehaal het.
En wat sê vir mense, sê of vir jou maaikies, wat miskien ook nou nie weet dat jy kanker gehad het nie, en hulle vraag vir jou, hoorie, maar wat is die merke? Wat sê jy vir hulle?
Ek sê net vir hulle dat ek kanker gehad het.
Dis genoeg.
Ja.
Jaco, ek dink ons kan afsluit met 'n bietjie goeie nuus, is dat, weet, net om het weer te bevestig, weet, ek dink mense dink altyd, dis doom en gloom, wanneer daar diagnose gemaakt word van kanker, en vooral met kinders, maar daar is toch goeie nuus ook.
Ja, Pieter, ek dink die woord kanker is vir baie mense een vloekwoord, ongelukkig, en ek dink dis waar al die stigma vandaan kom. Maar as mense gaan kyk, meer as die helfte van kinders wat gediagnoseer word met kanker in Suid-Afrika, het een goeie uitkoms, en sy behandeling is 100% effektief. Daar is obviously kankers wat minder reageer, en party wat meer reageer, maar ons moet in ag neem, Suid-Afrika is eindelijk een derde wereldland in terme van medisyne. Ons het nie so baie onkoloë soos die eerste wereldlande wat pediatriese onkoloë is nie. As jy op die Kansa website gaan kyk, gaan jy sien van die 1000 kinders wat per jaar gediagnoseer word met kanker, gaan meer as 80% nooit 'n onkoloog sien of 'n pediatriese onkoloog sien nie. So as jy dit in ag neem, is dit eintlik goeie nuus dat meer as die helfte in ons land oorleef. In eerste wêreldlande, en ons nou van die lig af gepraat, is dit baie meer. En van die kankers het tot 100% herstelsyfer. So mens moenie wegskram van die woord kanker nie, jy moenie wegskram en dit probeer vermy nie. Ek dink daar is goeie nuus ook daar buite, en ek dink vir al kinders doen baie beter as volwassenes oor die algemeen met behandeling van kanker, en maak nie saak watter tipe nie, en ek dink 'n mens moet positief bly. Die oomblik wat die diagnose gemaak word, is dit die begin van 'n pad, nie die einde van 'n pad nie, en ek dink mense moet dit so sien.
En dan net gauw laatstens, as mense bykie meer wil uitvind oor julle wonderlike organisatie en die werk wat julle doen, is daar 'n webblad en sosiale media?
Mense kan ons besoek www.chok.org.za, en ja, alles is online van ons support programs tot flip-flop, en ja, R10 vir is plakker, en ek hoop ek sien allemaal in hulle flip-flops op die 12de.
Ek gaan verseker vir ons in ons flip-flops sien. Dankie dat jy kom deel het, Ina. Ina Skomfer, sy is van chok.org.za. Zander Enslin, hy het sy mooie story kom vertel, 10-jarige, hier van Centurion, en natuurlijk sy Marita Groenewald. Dankie dat jy ingekom het, Jaco, dan baie dankie vir jou tyd, elke woensdag aand op Groot Trauma. Ek is morgenoggend weer terug, dis in 5 en 6, bly ingeskakel daarvoor.
Groot FM 90.5.